искам да си поговорим днес за страха от Господа като сила за спасение. Защото има много стихове, които говорят за страха от Бога. И ние всеки път си говорим за това, че то е нещо хубаво, нещо полезно за човека. И днес искам да си говорим специално върху това, как страха от Бога е нещо, което ни възпитава. И така, в Исаия 11 глава, във 2 стих, Исаия говори за Исус Христос и казва: и Духът Господен ще почива на Него. Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа. И така, този Дух, който беше в Исус Христос, той беше едновременно Дух на мъдрост и Дух на страх от Господа. Тези две неща са вързани. Ние знаем в притчи, мисля, че съм ги писал малко по-надолу. В притчи има много места, където казва началото на мъдростта. Страхът от Бога е начало на мъдростта. Няма мъдрост без страх от Бога. Искам да прочетем сега от Лука, 1 глава, 46 до 55 стих. Това е когато Мария отиде при Елисавета, майката на Йоан Кръстител, майката на Исус Христос отиде при майката на Йоан Кръстител в 6 или 7 месец. И двете си говорят. И Мария каза, Лука 1 глава 46 до 55 стих: величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. И ето от сега ще ме облажават всичките родове, защото силният извърши за мене велики дела и свято е неговото име. И през родове и родове неговата милост е върху уния, които му се боят. Извърши силни дела със своята мишца, разпръсна уния, които са горделиви в мислите на сърцето си, свали владетели от престорите им и въздигна смирени. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празно. Помогна на слугата си Израиля, за да помни да покаже милост, както бе говорил на бащите ни към Аврама и към неговото потомство до века. Има много красиви стихове в това, което изрича Мария тогава, защото тя наистина тогава говори с духа. И тя казва: през родове и родове неговата милост е върху ние, които му се боят. И казва: помогна на слугата си Израиля, за да помни да покаже милост. Кой да помни? Израил да помни да показва милост, защото той е придобил милост от Бога. Господ учи оня, който му се бои, да показва милост. А оня, който не му се бои, не може да бъде научен да показва милост. И така, страхът от Бога е нещо, което се изявява като поведение. В Битие 20 глава 11 стих, има няколко места, където се говори за това. Има един израз в Стария Завет, където те казват: а може би няма да има страх от Бога в това място. Хората, които живеят там, няма да имат страх от Бога. И едното място е в Битие 20 глава 11 стих, където Аврам се оправдава, защо е казал, че жена му е сестра, защото си мислиш, че те ще го убият, като разберат, че му е жена, ще го убият, за да му я вземат. Защото не могат да му я вземат и мъжа и да е жив, по-добре да го убият, нали? Ама той като казва, че му е жена, че му е сестра, те му я взимат, ама не го убиват, защото е брат, нали? Така че не е чак толкова страшно, нали? Да му вземат на брата сестрата. И рече Аврам: сторих го, понеже рекох, не ще има страх от Бога в това място и ще ме убият поради жена ми. Нали? Има неща, които човек ги върши, защото няма страх от Бога. Има неща, които човек не ги върши, защото има страх от Бога. Нали? И още искам да прочетем в Йов 1 глава, 1 стих, както се почва книга Йов. Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Той човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. Нали? Понеже се боеше от Бога, той се отдалечаваше от злото. Имаше неща, които той не ги вършеше и внимаваше да бъде далеч от тия неща. И от от нещата, които той казваше после в разговор със своите трима приятели, виждаме, че той всъщност беше се старал да изпълни до край всичко това, което вижда в Бога, че Господ благоволява в него. Има страх от Бога, който не е от Бога. Също. Нали, сега искам малко повече да се спрем на това, че този страх от Господа е особен страх. Той не е като другия страх. Нали? Всеки път, когато говорим за страха от Бога, ние го споменаваме това нещо, защото първата реакция на човека е да си да си каже, това е когато човек се страхува от Бога. Но страхът от Господа не е това. Нали? Той е нещо друго. В Яков 2 глава 19 стих той казва, ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Нали? Бесовете, те знаят, че има Господ, който наказва беззаконие и се страхуват от този Господ. Само има едно нещо, което липсва в цялата работа и те се страхуват от Бога, ама не искат да вършат волята му. И треперят. Нали? Това не е страха, който Господ иска за нас. Имаше един друг, който също казваше, че се бои от Бога, а пък правеше неща, които нямаха нищо общо с този страх от Господа, за който ние говорим днес. Това беше Йона, който в първа глава на книга Йона, 9 стих, казва на онези, които са в кораба с него и се чуят какво да правят, защото бурята е много силна. Той им рече, аз съм евреин и се боя от Господа, небесния Бог, който направи морето и сушата. Той декларира пред тях, че той е човек, който служи, който се покланя и се страхува от небесния Бог, който е направил морето и сушата. Ние знаем какво правиш. Той бягаше от присъствието на Бога. Искаше да се скрие от него. Въпреки, че какъв пророк беше, след като не знае, че не може да се скриеш от Бога. Но въпросът е, че той казваше, че се страхува, но този страх беше друг. Този беше... не е този страх, който Господ очаква от човека, а Господ очаква човека да се страхува от него, да има страх от Бога в сърцето си. И така, ще прочетем от Исаия, 1 глава, 10 до 20 стих. Защото този страх, за който аз днес искам да говорим, той е страх, който ни спасява. Страх, който ни помага да вършим Божията воля. И така Исаия говори на евреите и от 10 до 20. И той казва, чуйте словото Господно, князе Содомски, слушайте поуката на нашия Бог, люде Гоморски. Содом и Гомор са нарицателно за грях и за нечестие, нали, за нещо изключително грозно в очите на Бога. Той говори на евреите, защото те бяха станали толкова противни в очите на Бога, с всичко това, което вършиха, за да го дразнят. Защо ми е множеството на жертвите, ви казва Господ? Сит съм от всеизгаряне на овни и от тластината на огоени. И не ми е угодна кръв от юнци, или от агнета, или от едни козли. Когато дохождате да се явявате пред мене, кой е поискал от вас това да тъпчете дворовете ми? Не принасите вече суетни приноси, темяната е мерзост за мен, тоже и новолунията, и съботите, и свикването на събранията. И в края на 13 стих той казва нещо много важно. Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Не можеш да вършиш беззаконие и след това да ходиш в храма и да служиш на Бога и да принасяш жертви. Господ казва, аз не виждам ли? Не можеш да идваш при мене, сякаш нищо не си направил. И да смяташ, че това, че принасяш дарове в храма ми, те оправдава и те прави свят. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са за мене. Дотегна ми да ги търпя. И когато простират се ръцете си, ще скрия очите си от вас. Даже когато принасяте много молитви, неща да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се. Очистете се. Отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло. Научете се да струвате добро. Настоявайте за правосъдие. Поправяйте огнетителя. Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Елате сега да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Ако слушате драговолно, ако слушате това, което аз ви казвам да правите. Драговолно, ако го приемате, ще ядете благото на земята, но ако откажете да се и се разбунтувате, ако откажете да се покорявате, ако откажете да се да почитате Бога, да внимавате на това, което Той ви говори, ще бъдете изпоядени от нож, защото устата Господни изговориха това. И така, на тези хора им липсваше нещо. Те имаха закона на Бога. Моисеевия закон им беше даден, беше им дадена една система от закони и постановления за жертвоприношение, чрез които те се изявяваше греха и те трябваше да заплащат за греховете си с жертвите, които правеха. Обаче Господ им казва: жертвите не могат да ви помогнат да бъдете оправдани или простени, докато вие продължавате да благоволявате в тези неща, които правите. Ако вие харесвате да правите това, което аз не харесвам, нищо от това, което правите, не може да ме удовлетвори, не може да ми затвори очите за това, което правите. Има нещо, което вие трябва да се промени във вас, във вашето отношение към нещата. И това е една част от страха към Бога. Има едно нещо, което ти правиш, защото Господ го иска така. Вчера, като говорихме за дисциплината, емо, и днеска си мислех за това, че най-краткото определение според Библията за дисциплина е човек да се научи да прави това, което трябва, а не това, което иска. А това, което трябва да правиш, е Божията воля. Тоест, дисциплината е да вършиш Божията воля, а не своята. И така, страха от Бога е нещо, което ни дава възможност. Той ни прави способни да вършим това, което трябва, вместо това, което ни се иска. Той е един от мотивите, които ти дават допълнително сила, за да го направиш. Във Второ летописи, 16 глава, 9 стих, четем: защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят. Тук искам да го прочетем всички заедно този стих, и то в различните библии, защото е казан по различен начин. Второ летописи, 16 глава, 9 стих. Летописи. Защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чието сърца са съвършенно разположени към Него. Това съм намерил аз.
Защото очите на Господа бродят целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чието сърца са напълно предадени на Него.
Да. Съвършено разположен. Те са едни и същи неща. Аз съм чел един стих, който казва: се извъртат. Божите очи се извъртат по цялата земя. Защото той не е като нас, ние нашите очи се въртат над носа ни, а неговите очи предполагам, че могат да обикалят сами. Не? Тичат насам. Да. Да. Точно така. Да се показва мощно от ние, които са съвършено разположени към него. Тоест, има едно нещо вътре в твоето сърце, което е обърнато към Бога. И Господ не го търси. В Псалми 25 и Псалм 14 стих казва: интимното благоволение на Господа е с ония, които му се боят, и ще им покаже завета си. Този страх от Бога, който Господ търси в сърцето на човека, това предразположение на човека напълно към Божията воля, ти дава право, не искам да използвам думата ти дава право, отваря за тебе една врата. Ти придобиваш една милост с това да ти бъде показан завета на Бога. Кой е завета на Бога с човека? Този завет, за който ние говорим днес и нямаме друг, е Исус Христос. Това е завета, който Господ иска да сключи с човека. И когато ти имаш това упование към Бога и този страх, нали, тази почет към Бога, която Той търси, това напълно предаване, Господ идва и ти показва не нещо друго. Той ти показва Исус Христос, твоето спасение. В Псалм 147, ще стигнем един ден и до него, 11 стих казва: Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на Неговата милост. Нали, виждаме, че в този страх, за който днеска искам да говоря, има много неща, които нямат нищо общо с някакъв ужас и някакво притеснение и някакъв стрес. Но има много неща, които са благодатни, има много неща, които ни дават добри неща от Бога. И така, в Евреи 12 глава, 4 до 11 пише така. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Евреи 12 глава, 4 до 11 стих. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове, защото кой е този син, който баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Този 8 стих можем да го оставим за един по-бъдещ диалог, защото има много да се каже тук това, което Павел казва. Нали? Той продължава. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и забележете следващия израз, и сме ги почитали. Тоест, когато Господ се обхожда с нас като си синове и дъщери, нали, това да приемеш наказанието от Бога става, когато ти имаш страх от Бога. Когато ти искаш да бъде това, което Той желае. Защото ако държиш на своето си, ти само ще се озлобиш и ще се обърнеш срещу наказанието, което Господ довежда до теб. Ти трябва да почиташ онзи, който те наказва. И така, имали сме бащи по път, които са ни наказвали и сме ги почитали, не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им било угодно, а Той за наша полза, за да съучастваме в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда като мирен плод за тия, обърнете внимание, които са се обучавали чрез Него, които са обърнали внимание на това, което става, които не са се гневили на Бога заради това, че и това им се случва, а са внимавали да извлекат поуката, която Господ иска, която Господ е вложил в това, което им се случва. И така, иска се едно смирение, иска се едно покорство на Бога, за да можеш да приемеш Неговото наказание. В същото време ни насърчава в тия неща, защото човек наистина ще му се види тежко, когато Господ го наказва. Той казва: никакво изпитание. Това е в 1 Коринтияни 10 глава 13 стих. Казва: никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така, щото да можете да го издържите. Онзи, който днеска те наказва, за да те дисциплинира, за да те научи, той внимава как те наказва. И от тебе се иска да внимаваш и да уважаваш това, което се случва, това, което той прави с тебе. Това, което, например, Йов не направи. Той остана праведен в неговото наказание. Той не каза нищо против Бога, докато Господ го наказваше. Но вътре в сърцето си той негодуваше. И не беше съгласен, че Господ може така да постъпва с него. И трябваше да дойде човек от Бога, който да му говори, му каже: Ти не можеш, просто нямаш право да говориш така с Бога. Кой си ти да говориш на Бога? Помисли само кой е Бог и кой си ти. За да видиш, че ти просто не можеш да застанеш в позиция и да укоряваш Бога. Изразе, Йов укоряваше Бога, както човек пие вода. За него толкова беше станало естествено да укорява Бога в думите си, както е естествено за човека да пие вода. И Господ го изобличи. Господ извади това нещо от сърцето му. Да, наистина тежко беше това, което ми се случише. Но няма нещо, което да ни се случи и което да ни даде право да обвиняваме Бога. Нали? Защото Господ никога не те наказва повече, отколкото ти е силата. И от тебе се иска само да внимаваш, да издържиш това, което, през което преминаваш, защото Господ винаги е приготвил вече изходния път, за да можеш да преминеш пред изпитанието. Слава на Бог! Във всеки момент, когато ти страдаш, това е изпитание за тебе. Дали то се стовава върху тебе, Йов загуби цялото семейство, освен жена си. Нали, отделно, загуби всичкия си имот, но той загуби цялото семейство, освен жена си. И накрая загуби здравето си. Така че, аз съм говорил и друг път, не знам в проповеди колко сме го засягали точно така въпроса, но представете си едно общество, една група хора, които някои от тях виждат, че има неща, които не са наред, някои от тях вършат неща, които не са наред. И ако Господ доведе наказание в това общество, за да може да ги разтърси и за да ги накара да се замислят за пътищата си, да се обърнат към Него, той какво трябва да направи? Той трябва да направи нещо, което да ги стресне, нещо, което да ги накара да се замислят. Защото, например, ако той накаже лошия, в това общество, в което има такива неща, които стават, ако той накаже онзи, който постъпва коварно, другите ще се замислят ли? Няма да се замислят, защото за тях това ще бъде съвсем естествено. Ето да, той вършеше зло, Господ го наказа. Много често Господ не постъпва по този начин, защото няма полза от това за другите, които гледат. Понякога той наказва този, когато те най-малко очакват. В смисъл не го наказва, но го ощетява. В книга Йов беше ощетен онзи, който нямаше по-праведен от него по земята. И всички отстрани се очудиха. Нали? Защо е това нещо? Защото наистина ти трябва да се замислиш за себе си, да кажеш, добре, аз на какво уповавам. За да видиш, че ти трябва да отидеш и да познаеш кой е Бога. За да разбереш на кое можеш да уповаваш. Защото докато уповаваш на собствената си праведност, ти всъщност не си спасен. Ти всъщност не си осигурен, не си защитен. Господ иска да се стреснеш, да се оплашиш и да се замислиш. Затова понякога път неговото наказание и неговото изпитание изглежда понякога път. Винаги трябва да изглежда достатъчно силно, за да накара човека да се обърне. И нашата работа е да се замислим. Защото ако ние не се замислим, ние се обръщаме против Бога. Казваме, това не трябваше да става. Нали? Загубваш близък човек и ти се обръщаш против Бога. И минава период от живота ти, в който ти негодуваш против Бога. Без да го познаваш дори. Ти негодуваш, че това нещо е случило в живота ти. Но Господ всъщност работи в твоя живот, за да може да те спъне от собствените ти пътища, да те спре по пътя, по който ти вървиш. Защото така си говорихме миналия път, че тесен е пътя, който води към спасение, а пътя, по който човек нормално върви, го води към погибел. И само онзи, който тогава, когато Господ го спира, тогава, когато Господ го се изпречва на пътя му, препречва се и му пречи да върви по собственици пътища, само онзи, който се замисли и види, че Господ е прав, а не той, и се обърне, и потърси пътя, който Господ го съветва да върви, само той разбира, че това, което Господ прави, е благодат за него. Другия не го разбира. Той се закоравява и отива още по-дълбоко в своето упорство против Бога. В крайна сметка загива душата му. Спасението на човека е в това наистина се бои от Бога и всяко нещо, което става около него, той да търси да се приближи повече при Бога. Дори и чрез онова, което ти не ти харесва, това, което се случва ти в него, в страданието, в скръпта, ти търсиш да бъдеш по-близо до Бога. Защото само той може да избави от всичките превратности на този живот. И така стигаме до Евреи 5 глава 7 до 10 стих, където автора на Евреи казва: Той е Христос в дните на плътта си, защото Христос е и преди плътта си. Исус Христос живее винаги, но има един период от Неговия живот, в който Той е в плът между нас. И в дните на плътта си, като принесе в силен вик и със сълзи, молитви и молби на онзи, това е 5 глава на Евреи, 7 до 10 стих. Принесе в силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като биде послушен поради благоговението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Виждате ли как? Неговото благоговение към Бога му помогна да се научи на послушание от това, което пострада. За нас е малко странно, ние величаем Исус Христос като Спасител и Господ, и като намираме стига в Библията, който казва, че Той се е научил на нещо. Нали? Нещо е придобил като опит. Не изглежда странно, онзи, който е направил небето и земята, който ние не можем да сравняваме с това, което Той знае, и най-вече Той единствено познава Бога, за да може да ни го доведе и да ни го покаже. Пак Той трябваше да се научи на нещо в това, което пострада. Колко повече ние, които сме много по зле от Него, нали? Имаме да се научим от това, което страдаме. И колко повече ние имаме нужда да имаме благоговение, да имаме страх от Бога, за да можем да се усъвършенстваме. Защото Той, като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Ами? И трябва да бъдем послушни, ако искаме да се спасим. Наречен от Бога първосвещеник, според Мелхиседековия си чин. И във 2 Коринтини 7 глава 1 стих казва: И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. И така, ние, за да можем да се усъвършенстваме в святост, можем да го направим само ако имаме страх от Бога. Вяра? Да, имаме нужда от вяра. Обаче вярата, тя е голяма благодат. Тя е нещо, което да ни дава сила да виждаме, че каквото и да се случва днеска, ние имаме едно обещание да бъдем заедно с Бога. Обаче има в много църкви, много пастори, които наблягат изключително на освещаването, на това човек да се очисти. Да бъде, нали, да се усъвършенства в святост. И тези хора, когато говорят за тези неща, те трябва задължително много да говорят също за страха от Бога. Защото страха от Бога е инструмента, който те прави способен да преодоляваш. Страха от Бога беше силата на мотивите и силата на Исус Христос да умре на кръста за нас по Божия воля. Защото Той не искаше. Нали? Това беше нещо, което не му харесваше. Нали? Той трябваше да се съпротиви до кръв на това, което му се случва. И това, което му остана накрая в Гециманската градина, когато се молеше и когато потъм му стана на капки кръв, и когато дойде ангел да го подкрепява, беше онова, което вътре в него, въпреки всичкото му нежелание да мине през тази болка, която му предстоеше, този ужас, го караше да каже: но нека да бъде твоята воля, а не моята. И това е, което ние трябва да търсим за себе си. Да казваме, нека Господи да бъде твоята воля, а не моята. Моята воля е аз да не ги правя тия неща и не искам да ги правя тия неща. Но аз знам, че твоята воля е така да бъдат нещата. И аз искам да бъде твоята воля. И това е страх от Бога. И това е страх от Господа. Защото първият стих в Исаия, в 11 глава, втори стих казва, нали, чакайте малко, имаш още едно нещо. Има още един стих. Мисля, че той е веднага след това. И той ще се наслаждава. Да. В Исаия 11 глава 2 стих. След него има един трети стих. И той ще се наслаждава в страха от Господ. Нали? Така че няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото чува с ушите си. Не това, което ти искаш. Не това, което на тебе ти изглежда добре. А това, което Господ казва. Това означава да се наслаждаваш в страха от Господа. В това да внимаваш да бъде Неговата воля, а не твоята. И казва... И като биде послушен поради благоговението си, към отношението си към Божията воля, спрямо неговата собствена. Макар, че той можеше да държи равенство с Бога, нали? Има един стих, който е много труден за превод и трябва да ви кажа, че той е много хубаво преведен на български език. Като не сметна за необходимо да държи равенството с Бога. Знаете ли как е преведено това на английски? Мисля, че робър е думата. Като плячка. Като грабеж. И някой, ако днес седне да го превежда това на български, ще се чуди как да го преведе на български тая дума. Тя е преведена по някакъв начин в българските библии. Обаче в повечето ни библии тя е преведена точно по този начин. Че той не пожела да го държи, да го пази, нали? Да си го държи като плячка. Това е превода. Да не държи. Да не го държи. Той стана приобразна слуга. Нали? И ние сме призвани на същото. Ние сме призвани да приемем също образна слуга. И да станем слуги на тези около нас, които не познават Исус Христос. И ние имаме нужда от същото благоговение. За да бъдем послушани заради Него, както Исус Христос беше послушан. Заради благоговението, което имаше към Бога. И последното, с което искам да завършим, е в плач на Еремия, 3 глава, 21-26 стих. Между другото, плачът на Еремия е една от най-хубавите книги в Библията. Трябва да... Свиквайте да я четете от време на време. Това е най-тъжният пророк, който докато плаче, пише най-хубавите думи за Бога. Трета глава, 21-26 стих. Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда, че по милост Господна ние не се довършихме. Понеже не чезнат щедростите му, те се подновяват всяка заран. Голяма е твоята вярност. Господ е дял мой, казва душата ми. Затова ще се надявам на него. Благ е Господ към уния, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Амин. Това е за време на скръб. Стих. Има една песен. Ама ни няма пианото. Ама аз мисля, че мога да изпеем и без пиано. Да.